ऑक्टोबराची 19 तारीख सुसेगाद दोनपार आयकुप्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासो तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आयज सुरू करता हांगा पर्थ ऑस्ट्रेलियासून. आमचो गोंयकार जल्मल्लो कृतुरीम गांवांत रुबन डिमेलो द वॉयस 2024 ह्या संगीताच्या कार्यक्रमांत आज पर्यंत सेमी फायनल्साच्या पावण्यार पावला आनी हांगा सुमार 12 आनी संगीत गायतल्या संघाताक भाग घेतलो आनी हांगा जैतिवन जाल्या उपरांत फायनलिस्ट भाग घेवपाक ताका संदी मेळतली. सगळ्या गोंयकारांची आशा आसा की रुबन ह्या वर्साक द वॉयस हातूंत जैतिवन जातलो म्हूण. कुर्तुरी गांवचो विन्स कॉस्टा फाउंडर गेट क्रिएटिव्ह गोवा रुबन हाका बरे मागता.
So the first time that I heard about Ruben was from my family in Australia who said, hey, you know, there's this guy from Kurturi on The Voice. And that got me really excited and I had to find out who he was and what it was about. It's not every day that somebody from Kurturi shows up on The Voice. I have to admit that the first time that I heard Ruben sing Ed Sheeran's song, I See Fire, I knew that he was special. And I see every reason actually in why Ruben can win the competition this year. He's got a very unique voice. He's got power to back it. He makes songs his own, really kind of delivering them very soulfully and genuinely. And he's got charisma. And let's not forget that to stand on a big stage like that takes a lot of self-belief, and obviously he has it. Also, he comes from a musically cultural place, which is Goa. And he's got music in his blood, like they would say in Goa. Muz gamge rokta nasa. And Kurturi has had a deep history of producing some of Goa's finest music, musicians, and being a cradle to the Mando. So, Ruben Bab, tuka sogle goinkaranche nawan mog datta. आणि उनुनी पोरबी दिता की तू इतलो फुडे पावलो म्हणे कॉम्पिटिशनान आणि आम्ही सगळे मागता की तू जैतिवंत येऊ म्हणे कॉम्पिटिशनान मोग असो.
दुसरी खबर येता ते नोव्हेंबराच्या 21 तारखेक बागियोन सांत फ्रांसिस शावेर हाचे रॅलिक्स हाचे एक्सपोजिशन व्हडल्या गोंयांत सुरू जातले आणि हे फुडल्या वर्साक जानेवारीच्या 5 तारखे मेरेन चालू आसतले. सगळ्यांची आशा असली की पाप से फ्रांसिस ह्या भोव म्हत्वाचे एक्सपोजिशन हातून भाग घेतलो म्हणून. पूण ह्या वर्साक एक्सपोजिशनाचो कन्व्हिनर फॉर द हेनरी फाल्कॉन सांगता,
पोप येना कित्याक पोपाची आयटिनरी इज फिक्स्ड ऑलमोस्ट 2 इयर्स. You cannot invite the Pope before 5 months, 6 months. No. Pope has to be invited well in advance, years in advance, no? Because the Pope's schedule is fixed well in advance. Because he is also a guest of the central government. Mm-hmm. Central government, and that's why he has to be invited also by the central government.
So, legend magni asa ki he exposition shantipanan jatele mun. हो ऑक्टोबराचो म्हयनो सुरू जाता तेन्ना गोंयांत सुभाष वेलिंगकर हाणें सान फ्रांसिस शावेर हाचे DNA बाबतीन वादविवाद सुरू केलो. ताचेर बिचोलीम पुलीस स्टेशन हाचेर FIR रजिस्टर केल्लो आसा आनी गोवा बँच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्टा हाणें ताका एंटीसिप्टरी बेल दिली. पूण पुलिसांनी कांय दिसांनी उपरांत FIR रजिस्टर केलो आनी हाचे मदें गोंयकार रस्त्यार पावले. आतां गोंय पुलिसांनी सुमार 85 मायज गोंयकारांचेर FIR रजिस्टर केला. हाचेर गोंयकारांनी निषेध मारला, सांगता प्रतिमा कुतिनो.
प्रेस टुडे आय टेकन इज टू कंडेम व्हॉट द गोवा गव्हर्नमेंट हॅज डन, व्हॉट द CM हॅज डन अँड व्हॉट द BJP हॅज डन. दे पुट इन अ फायर नॉट ओनली ऑन मी, ऑन माय हजबंड अँड सो कॉल्ड ऑल 500 पीपल इन्क्लुडिंग ऑल दीज पीपल हू आर देअर. हांव इतलेंच मागतां कित्याक डबल स्टँडर्ड कित्याक करता गव्हर्नमेंट, डबल स्टँडर्ड्स दोन पानां कित्याक करता जाल्यार जस्टीस सगळ्यांक बरोबर आसपाक जाय, सजा दिवन बरोबर आसपाक जाय. यू फायन समबडी गिल्टी टेक देम ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी तांकांय घे. पूण हांगा म्हाका दिसता खंय तरी सिलेक्टीव टार्गेट केल्लें आसा. कित्याक हांव सांगता तुमकां कित्याक की आतां आमची FIR घातली, आतां आमी कितें म्हूण केल्ली, आमी आमकां ही FIR घालपाक गरज कितें पडली. Is it not the fault of the Honorable CM of Goa, Pramod Sawant, who had made a statement and we believed him like fools? The fact that Bhupati Bharas Namunta, who was a big bully, and Kartha Polte, He had told us 3 months back, if I find anybody speaking against any religion or trying to disturb the communal harmony, he'll be immediately arrested. Velinkaran, Subhashvilikaran, ek tarkir, derogatory statements kele amcha Guy Sahibache, that is St. Francis Xavier, living saint. And that also during the time of exposition, when we're coming. Then statement kele, sagla lokani police station complaint dili kai, jai na munaye, ulo mallo. हायलेट केले आणि पुलो माल्यार सगळो चुलो केलो त्या क्राऊडान आम्ही हिंदू वर्सीस कॅथलिक व कॅथलिक वर्सीस मुस्लिम करू ना आम्ही एक पुलो माल्लेलो आहे म्हणजे गोंयकारां म्हणून आणि इरिगार्डलेस ऑफ कास्ट क्रीड रिलिजन सगळे धर्माचे लोक आयले सगळ्यांनी पळयलं आणि आय टूक बॅक हांवें तो प्रोटेस्ट फाटी घेतलो आमचे गोंयांत असले केन्ना जायनाशिल्ले युपी बिहारा भाशेन म्हाका गोंय दुसरें मणिपूर जावपाक नाका म्हणून म्हाका जाय आशिल्ले मनशाक अरेस्ट केल्लो आनी आमचे तुमी आयज एफ आय आर घातल्या तोच एफ आय आर समज सुभाष वेलिंगकराचेर 1 तारखेर तेणी स्टेटमेंट केल्लें बिचोली तेन्नाच केल्लें जाल्यार आमकां संकट हो येवपाचो न्ही वी वूड हॅव नॉट हॅड टू कम ऑन द स्ट्रीट्स.
तर ह्यो जावन आसले आमचे सुसेगाद दोनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सावन मेळया दुसऱ्या सोमारात ते मेरेन मोगा संदी.
Just sang at that night. Oh, nuts by nuts. tan hat galun tunas
gopan bakado jura doshiko
oh nats bang nats moja sangata nats oh moga oh moga oh moga I love you
इष्टानो आता आम्ही शिपयंतली बोटिया ऐकूया. युरोपांत एक कंपनी आकटे फर्नेस तयार करताली. ते फॅक्टरीच्या मालकान पळयले, आता आदल्या भशेन तितली आकटी तयार जायनात, उणी उणी जातात. ताणे फॅक्टरीच्या मॅनेजराक आपोवन विचारले अशें कितें. मॅनेजर म्हणालो, आपणें कितले कामगारांक सांगले, थोड्यांक तापयले, तांकां जतराय दिली, जागोणी दिली, पूण कांय व्हडलो फायदो जावंक ना अशें चलता, म्हाका समजना आतां कितें करूंक जाय. तेन्ना तो मालक त्या मॅनेजराक म्हणटा, म्हाका एक चॉक दी. आनी तो मॅनेजर ताका एक चॉक दिता. आतां तो वेळ आसलो सांजेचो, कित्याक ती फॅक्टरी दोन शिफ्टींनी चलताली, एक दिसाची शिफ्ट आनी एक रातीची शिफ्ट. आतां दिसाची शिफ्ट सोंपत आयिल्ली. त्या मालकान दिसाची शिफ्ट करपी एका मनशाक विचारलें, आज कितलीं आकटीं तयार जालीं? ताणें म्हणलें, स. बरें, थोड्या वेळा उपरांत त्या मालकान थंय जमनीर व्हडल्या लेत्रांनी अशें चॉकान बरयलें, स. आतां रातचे शिफ्टाचे मनीस आयले आनी ताणी हें पळयलें, हांगा मालकान बरयलां स फर्नेस. हे दिसाच्या न्ही स केले, आमी कितें उणें, आमी दाखयता. आनी ताणी राती घाम काडून सात आकटी तयार केली आनी तो स आंकडो पुसून थंय सात म्हूण बरयले. दुसरे दिसा सकाळीं दिसाची शिफ्ट करपी मनीस आयले आनी ताणी पळयलें, हांगा बरयलां तें सात बरयलां. तेजप जालें, हां हे रातचें काम करून सुद्दां सात करूं शकले, आमी तांकां दाखयता. त्या दिसा दिसाची शिफ्ट करपी मनशांनी आठ आकटीं तयार केलीं आनी ताणी थंय आठ आंकडो बरयलो. अशें करून करून कांय दिसांनी आंकडो धाचेर पावलो, धा आकटीं दिसाक तयार जातालीं आनी कंपनी मागीर बरी चलोवंक लागली. त्या मालकान पळया, कांयच केल्लें ना अशें. ताणें आपोवन कामगारांक तापोवणी दिवंक ना, तांकां चत्राय जागोणी वॉर्निंग असलें कांय दिवंक ना, मेमो दिवंक ना, कांय ना कांय ना. ताणें बेश्टें थंय आंकडो बरयलो आनी ताचो प्रभाव कामगारांचेर पडलो. आनी असली विद्या आमी जिवितांत करची पडटा. कोण आमचे सकयल आसात तांचे कडल्यान जर काम करून घेवंक जाय वा तांणी भुरगीं जालां तांणी शिकूंक जाय, बेश्टी तापोवणी दिलें म्हणल्यार जायना. पळोवंक जाय बाबा कितें केल्यार हीं भुरगीं आमचीं शिकतलीं बरीं करून. आतां शाळेंत एक टिचर शिकयता तेन्ना भुरगे क्लासींत खूब आवाज करतात. तूं जर तांकां बोबो घालशी ते मस्ते भुरगे आनी चड आवाज करतात. तुवें आनी कितें तरी चिंतूंक जाय, त्या भुरग्यांक कितें आवडटा तें तुवें जर केलें ते भुरगे मागीर शांत जातात. आतां तुजे खाला कोण ऑफिसान काम करतात तर तांकां तीं सारकीं काम करिनात, तशी तापोवणी दिल्यारच जायना. केन्नाय दुसरें कांयच चलना तेन्ना ती दिवची पडत, ती गजाल वेगळी. पूण चडशी आनी कितें तरी पळोवंक जाय त्या मनशांक समजून घेवंक जाय बाबा कित्याक जावना कितें जालें काय कितें अडचण आसली हें सगळें आमी समजून घेवन बऱ्या भाशेन जेन्ना आमी एक संवाद करता त्या मनशांक आमी जिखून घेता गरजेचें हांगा आसता मनशांक जिखून घेवप एकदां आमी मनशांक जिखून घेतले न्ही ती मनशां मागीर कितलेंय काम करूं कितेंय करूं आमचे खातीर ती पाटी सरना कित्याक आमी मनशांक जिखून घेतला आमी कितें करता मनशांक जिखोवचे सुवातेर आमी कायद्याक नेमाक हाका म्हत्व दिवन ताचो वापर करता हाका लागून मनशां आमचे पासून पयस वता शेवटी तें काम कोणें करूंक जाय मनशांनीच करूंक जाय न्ही कित्याक तें मनशांनी करचें काम आसता म्हणटच आमी मनशांक जिखून घेवपी मनशांक लागीं हाडपी मनशा लागीं संवाद करपी तसली फुडारी जावया देव बरें करूं आनी मोग आसूं
Kanaka go, Kanaka go. Kanaka go, Kanaka go. Makanakago, makanakago.
Ge 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 Pega na esteira o seu chapéu, vamos à praia que o sol já vem. Pega na esteira o seu chapéu, vamos à praia que o sol já vem. Tiribiribim, papapá, 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 tiribiribim, papapá. Na areia escrevi o teu nome, mas logo eu o apaguei, com medo que alguém pisasse o teu nome, Marisabel. Na areia escrevi o teu nome e logo eu o apaguei, com medo que alguém pisasse o teu nome, Marisabel. Pega na esteira o teu chapéu, vamos à praia que o sol já veio. Pega na esteira o teu chapéu, vamos à praia que o sol já veio. Tiribiribim, papapapá, 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 tiribiribim, papapapá. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensinas a ser renda e eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a ser renda e eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, deu um baile no cachorro. should say that. Deixou as moças donzelas cantar, mulher rendeira. Olê, mulher rendeira. Olê. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar.
Chamarán te encanta corta cucú.
Let's go straight to the last one.
Tão assarei, focou, trau, tanto caro. surya gat